Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 21 Julai, mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Redio Chuchu, FM Zanzibar, Nuru FM Iringa Tanzania, Mbeya Highlands huko Mbeya, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Baraka DRC, Mitume Radio Kenya, Sayari Radio Eldoret na vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, shirika la kimataifa la fedha IMF limeipa hivi karibuni serikali ya Tanzania mkopo wa sawa na shilingi za Tanzania trilioni 2.4. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanatoa ushauri kuhusu matumizi ya mkopo huo.
Tume kama ruzuku kuwezesha vijana, kwa sababu nafahamu vijana wengi wamejikita kwenye sekta ya bodaboda, kwa mfano sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo unaweza kutumia hizo kupunguza hivyo kodi za uingizaji wa hivyo vifaa. Serikali pia inaweza kutumia mkopo kuinua vijana kiuchumi.
Na katika taarifa nyingine, Mali imefurusha msemaji wa tume ya Umoja wa Mataifa na ya kulinda amani kutokana na ujumbe alioandika kwenye Twitter. Wizara ya mambo ya nje ya taifa hilo imesema.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Jumatano ametangaza kwamba Marekani itawaalika viongozi kutoka barani Afrika kwenye kongamano litakalofanyika mwezi Disemba hapa Washington DC ili kujadili changamoto zilizoko kama vile usalama wa chakula na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika taarifa ya Biden amesema kwamba kongamano hilo litaonesha nia ya dhati ya Marekani kwa bara la Afrika katika kuimarisha umuhimu wa uhusiano kati ya Marekani na Afrika na kuongeza ushirikiano katika vipaumbele vya ulimwengu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limetolewa sambamba na lile la makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris kwa njia ya mtandao wakati kongamano la kibiashara kati ya Marekani na Afrika linalofadhiliwa na Baraza la Biashara la Afrika pamoja na Ufalme wa Morocco. Afisa wa ngazi ya juu kwenye serikali ya Marekani na ambaye hakutaka kutajwa amesema kwamba takriban viongozi 50 wa Afrika wanatarajiwa kwenye kongamano hilo litakalofanyika kati ya Disemba 13 na 15 hapa Washington DC. Serikali ya kijeshi ya Mali imetoa saa 72 kwa msemaji wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo Olivia Salgado kuondoka nchini. Amri hiyo imekuja muda mfupi baada yake kuandika ujumbe wa Twitter kwamba serikali ya Mali ilifahamishwa kuhusu wasili kwa wanajeshi 49 wa Ivory Coast ili kujiunga na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo. Wanajeshi hao walikamatwa Julai 10 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Bamako. Taarifa za kufukuzwa kwa Salgado zimechapishwa na Wizara ya Mambo ya Nje Jumatano zikisema kwamba amefukuzwa kutokana na kuandika maneno yenye kupotosha kwenye Twitter. Serikali ya Mali imeshikilia kwamba kamwe haikufahamishwa kuhusu kuwasili kwa wanajeshi hao na kwamba nia yao ilikuwa kuhujumu juhudi za usalama nchini. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali, maarufu kama MINUSMA, wamekuwa kisaidia jeshi kwenye masuala ya kiusalama tangu kubuniwa kwake mwaka wa 2013. Hali ya taharuki imetanda kati ya Umoja wa Mataifa na serikali ya kijeshi ya Mali katika miezi ya karibuni, wakati walinda usalama wa umoja huo wakikatazwa kuingia kwenye mji wa Moura mwezi Aprili kwa nia ya kufanya uchunguzi kuhusu madai ya mauaji ya halaiki. Jeshi la Nigeria limempata mmoja wa wasichana wa shule ya kijiji cha Chibok aliyekuwa ametekwa nyara na kundi la wamgambo wa Kiislamu wa Boko Haram miaka 8 iliyopita, maafisa wa jeshi wamesema Jumatano. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Msichana huyo alikuwa miongoni mwa wasichana wa shule 276 wenye umri wa kati ya miaka 12 na 17 ambao walitekwa nyara kwenye shule yao katika kijiji cha Chibok kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka 2014. Kutekwa nyara kwao kulichochea kampeni ya kimataifa chini ya hashtag Bring Back Our Girls. Christopher Musa, kamanda wa wanajeshi katika eneo hilo, alimtambulisha Ruth Bitrus mwenye umri wa miaka 24 akiwa na mtoto wake wa kiume wa miaka 2 kwa waandishi wa habari mbele ya kambi ya kijeshi. Leo tunaye miongoni mwetu mmoja wa wasichana wa Chibok, ni msichana wa tatu aliyepatikana ndani ya miezi miwili, Musa amesema kwenye hafla ya kumpokea msichana huyo. Lakini hakusema lini Beatrice alipatikana. Inaelezwa kwamba mwanamke huyo ambaye alikuwa na umri wa miaka 16 alipotekwa nyara, alitoroka usiku na kutembea kwa siku tatu msituni kabla ya kufikia kwenye mji wa Bama na kuwakaribia wanajeshi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Jumatano ametangaza hatua za wastani za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakati akiahidi hatua madhubuti katika siku zijazo. Hii ni hali ya dharura inayohitajika kuangaliwa kama ilivyo, Biden alisema, wakati akionekana kukaribia kutangaza hali ya dharura kutokana na suala hilo. Wademokrat pamoja na wanaharakati wa mazingira wamekuwa kishinikiza kutolewa kwa tangazo hilo, hasa baada ya Senator Mdemokrat mwenye ushawishi mkubwa kuvunja matumaini ya kupitishwa kwa sheria kali za kukabiliana na ongezeko la joto ulimwenguni. Hata hivyo, Biden hapo awali wakati akitoa hotuba kwenye kiwanda kimoja kilichokuwa cha kuzalisha makaa ya moto jimboni Massachusetts, alisema kwamba angetumia amri ya kiutendaji kushinikiza dharura ya mabadiliko ya hali ya hewa ili serikali ichukue hatua rasmi kushughulikia tatizo hilo. Hatua alizotangaza Biden sasa zitaimarisha uzalishaji wa nishati ya upepo baharini kwenye kuba ya Mexico na pia eneo la kusini mashariki mwa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema Jumatano kwamba Moscow inalenga kudhibiti eneo la kusini mwa Ukraine zaidi na eneo la mashariki la Donbas, ambako sasa inakabiliana na vikosi vya Ukraine. Russia katika miezi mitano ya kwanza ya uvamizi wake imeshindwa kuiangusha serikali ya Ukraine ya Rais Volodymyr Zelensky au hata kuuteka mji mkuu wa Kyiv ulioko kaskazini mwa nchi. Hata hivyo, Lavrov wakati akifanya mahojiano na televisheni ya serikali amesema kwamba Russia inalenga kwenda mbali zaidi ya makabiliano ya Donbas, ambako waasi wa Ukraine wamekuwa wakimenyana na vikosi vya Ukraine tangu mwaka wa 2014 pale ilipojinyakulia eneo la peninsula ya Crimea. Hivi karibuni Russia ilichukua udhibiti wa jimbo la Luhansk lililoko kwenye eneo la Donbas, wakati sasa hivi ikijitahidi kuchukua jimbo jirani la Donetsk. Lavrov ameongeza kusema kwamba hali ya mapigano imebadilika sasa na kwamba hawalengi Donetsk na Luhansk pekee, lakini pia Kherson, Zaporizhia pamoja na kwingineko. Amesema kwamba Russia itaendelea kupenya ndani ya Ukraine iwapo mataifa ya magharibi yataendelea kutoa misaada ya silaha za masafa marefu kwa serikali ya Ukraine kwenye mji mkuu wa Kyiv. Uturuki Jumatano imekanusha madai ya chombo cha habari cha serikali ya Iraq kwamba imefanya shambulizi kwenye eneo la kitalii kwenye milima iliyoko kaskazini mwa Iraq na kuwa watalii wanane huku wengine 23 wakijeruhiwa, na badala yake imesema kwamba lilikuwa shambulizi la kigaidi. Televisheni ya taifa ya Iraq imesema kwamba shambulizi hilo la bomu lilifanyika kwenye mji wa Zako ulioko kwenye eneo la Kikurdi la Iran karibu na mpaka wa Uturuki. Waziri wa afya wa eneo la Kikurdi amesema kwamba watoto ni miongoni mwa watu waliokufa, akiwemo mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja, na kwamba wote walikufa kabla ya kufikishwa hospitalini. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki kwa upande wake imedai kusikitishwa na tukio hilo, ikiongeza kwamba Uturuki hujaribu sana kuzuia mashambulizi dhidi ya maeneo ya kitalii wakati ikifanya operesheni zake dhidi ya ugaidi, wakati ikikabiliana na kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party ama PKK miongoni mwa makundi mengine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jijini Dar es Salaam tunasikika vyema kupitia Plus 255 Global Radio. Serikali ya Tanzania imepatiwa mkopo wa bilioni moja za Marekani, ambazo ni sawa na shilingi trilioni 2.4 zilizotolewa na shirika la kimataifa la fedha IMF kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitatu. Waziri wa fedha wa Tanzania amesema zitajikita katika kukuza uchumi utakaofungua nafasi za ajira hususan kwa vijana nchini humo, huku wachambuzi wa masuala ya uchumi wakiwa na maoni tofauti juu ya matumizi ya fedha hizo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anayo ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, waziri wa fedha nchini Tanzania Mwigulu Nchemba amesema pesa zilizopatikana zitakwenda katika sekta ya uzalishaji zikiwa na lengo la kufufua uchumi uliodorora tangu kuanza kwa ugonjwa wa COVID-19 pamoja na vita vya Ukraine na Russia ambavyo vimesababisha kupanda kwa gharama ya maisha, huku nguvu kubwa ya pesa hizo zikielekezwa kutengeneza ajira kwa vijana.
Lengo la kakati huu ni kufufua uchumi kutokana na madhara ambayo yamekumba nchi mbalimbali hapa duniani, lakini pia na kukuza uchumi unaolenga kuongeza uzalishaji ili kutengeneza ajira kwa vijana na kupunguza umaskini.
Ikiwa ni mara ya pili shirika la fedha la kimataifa likiipatia mkopo serikali Tanzania tangu ilipofanya hivyo Septemba mwaka jana, ambapo mkopo wa shilingi trilioni 3 ulitolewa kukabiliana na changamoto za kiuchumi zilizotokana na uviko 19. Pascal Suleiman, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi kutoka Dar es Salaam, anasema pesa hizo ziwe chacho ya kutatua changamoto za vijana walioamua kujiajiri kwa kuzipeleka katika halmashauri ili vijana wengi waweze kukopeshwa kupunguzia mlolongo wa kodi, na badala yake serikali itoe ruzuku katika sekta ambazo vijana wamejiajiri.
Sasa kutumia kama ruzuku kuwezesha vijana, kwa sababu nafahamu vijana wengi wamejikita kwenye sekta ya bodaboda kwa mfano, sekta isiyo rasmi ya wale. Kwa hiyo unaweza kutumia hizo kupunguza hivyo kodi za uingizaji wa hivyo vifaa. Serikali pia inaweza kutumia mkopo kuinua vijana kiuchumi, kwa maana ya kuweka kama kuongeza nguvu katika sekta ya kilimo.
Ili kumwezesha kijana kiuchumi, serikali inapaswa kumthamini kuzingatia matakwa ya vijana kuanzia ngazi ya kitaifa hadi mashinani kwa kubuni mipango inayowalenga vijana katika maeneo wanaoishi. Hata hivyo, kuwezeshwa kwa kundi la vijana ambalo linakadiriwa kuwa ni 65% ya watu wote nchini Tanzania ni fursa kwa serikali kuinua uchumi wake. Kwa kukusanya kodi na pesa zitakazopatikana, inaweza kusaidia kulipa deni hilo, kama anavyoelezea Thabiti Mlangi, mchambuzi wa siasa za dunia kutoka Chuo cha Sheria Tanzania.
Kwa hiyo, kwa sababu huu ni mkopo, na ikizingatia kwamba katika nchi yetu ya Tanzania vijana, maana yake ni kwamba unaenda kutanua uzalishaji. Ukitanua uzalishaji, maana yake ni kwamba unatanua wigo wa ukusanyaji wa kodi. Ukitanua wigo wa ukusanyaji wa kodi, basi yale mapato ya kodi kimsingi, kama ambavyo imekuwa inafanyika kwa serikali zote, this time itakuwa pia ni hivyo.
Matarajio ya vijana hivi sasa ni kusubiri kuona yanayoongelewa na serikali yao, kuweza kuwatizama ili waweze kunufaika nazo na kuwapunguzia hali ngumu ya maisha. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kabau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la kutetea haki za binadamu nchini Morocco Jumatano limetoa ripoti kuhusiana na idadi ya vifo vya mwezi uliopita, wakati mamia wahamiaji walipokuwa wakijaribu kuvuka mpaka kati ya taifa hilo la kaskazini mwa Afrika na eneo la Melilla la Uhispania. Shirika hilo maarufu kama AMDH limesema kwamba takriban watu 27, wengi wakiwa ni kutoka Sudan, Sudan Kusini na Chad, walikufa wakati wa tukio hilo, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka kutokana na wengine wengi kujeruhiwa vibaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, watu wengine 64 hawajulikani walipo tangu wakati huo. Awali serikali ya Morocco ilisema kwamba ni watu 23 pekee waliokufa wakati wa tukio hilo la Juni 24. AMDH limesema kwamba mamlaka za Morocco na Uhispania zilitumia mabomu ya moshi pamoja na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wahamiaji hao waliokuwa wamekusanyika kwenye eneo la kuvukia mpaka la Barrio Chino linalogawanisha mji wa Morocco wa Nador na Melilla Uhispania. Utafiti mpya uliofanywa na shirika la afya duniani WHO umeangazia hatari, changamoto na pamoja na vizingiti vinavyopitiwa na mamilioni ya wakimbizi na wahamiaji kutokana na huduma za afya kutoka kwa jamii zilizowapa hifadhi. Ripoti hiyo ya Jumatano, ambayo ni ya kwanza aina yake kutoka WHO, imetajwa na mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus kuwa hatua kubwa inayofichua hatari iliyoko. Amesema kwamba ripoti hiyo inafichua ukosefu wa usawa wa afya kati ya wakimbizi na wahamiaji wakilinganishwa na jamii za mataifa yaliyotoa hifadhi. Tedros amesema kwamba watu bilioni moja au mtu moja kati ya watu wanane ulimwenguni ni wakimbizi au wahamiaji, na kwamba idadi hiyo inaendelea kuongezeka. Amesema kwamba watu wengi zaidi watajipata kwenye hali hiyo kutokana na kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa, ukosefu wa usawa wa kijamii na dharura za kimataifa kama vile janga la corona. Tedros amesema kwamba mara nyingi mahitaji ya kiafya ya wakimbizi yanapuuziwa kwenye mataifa wenyeji au wanakopitia. Na mkuu wa shirika la chakula duniani WFP David Beasley Jumatano, wakati akiwa kwenye majengo ya bunge ya Marekani, ameonya kuhusu uwezekano wa upungufu wa chakula ulimwenguni mwaka ujao iwapo Russia haitasitisha kuzuia usafirishaji wa chakula kutoka Ukraine pamoja na kuuza mbolea yake kwenye masoko ya kimataifa. Beasley amekumbusha watu kuhusu mfumuko wa bei duniani wa mwaka 2008 ambapo bei za vyakula zilipanda sana na kupelekea misukosuko pamoja na maandamano kwenye karibu mataifa 50. Ameongeza kusema kwamba hali ya sasa ni mbaya zaidi na tayari misukosuko imeanza kujitokeza kwenye baadhi ya mataifa kama vile Sri Lanka, Mali, Chad, Burkina Faso, Kenya, Pakistan, Peru na Indonesia miongoni mwa mengine.
Sikiliza ni Kumekucha Afrika. Nchini Kenya, matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Sauti ya Mwananchi huko Nakuru, Lulu FM huko Malindi, na katika pwani ya Mombasa tunapatikana kupitia Radio Kaya. Kenya imeongeza uwezo wake wa kukabiliana na ugaidi na uhalifu mwingine kama ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya kuzindua kituo maalum kitakachofanikisha shughuli za maafisa wa polisi katika kitengo cha kukabiliana na ugaidi pwani ya Kenya. Kituo hicho kimejengwa kwa ushirikiano kati ya ubalozi wa Uingereza, serikali ya Kenya na kitengo cha shirika la Umoja Mataifa kuhusu vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya na uhalifu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kituo hicho kilichojengwa kwa takriban dola $500,000 ufadhili wa serikali ya Uingereza kitarahisisha uwezo wa maafisa wa polisi wa kitengo cha kukabiliana na ugaidi ATPU kufanya uchunguzi na pia kuwazuia washukiwa. Kituo hicho kilicho na zaidi ya vyumba 26 kitatumiwa kuhifadhi silaha na vifaa mbalimbali vya kufanya uchunguzi, na maafisa wa upelelezi na waongoza mashtaka wakipata sehemu ya kufanyia kazi yao. Waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi Kenya, Fred Matiang'i, anasema serikali ya Kenya inakusudia kujenga vituo vingine viwili katika maeneo ya kaskazini na magharibi mwa Kenya.
The facility we are commissioning today adds
kituo tunachozindua kinatuongezea uwezo wetu wa kushughulikia matatizo ya ugaidi. Nadhibitisha kwamba serikali yetu ya Kenya itajizatiti kuheshimu haki za binadamu na sheria pamoja na mikakati yote ya amani tuliyotia saini. Na sasa tunajiandaa kujenga kitengo cha mahakama kama ilivyo katika sehemu ya Shanzo hapa Mombasa. Hii itahakikisha kesi za ugaidi zinasikizwa vizuri sana tu na kutatuliwa kwa haraka.
Ubalozi wa Uingereza kwa ushirikiano na serikali ya Kenya ulizindua ujenzi wa mradi huo mwaka 2019. Wakati huo Nick Haley akihudumu kama balozi, nia kuu ilikuwa kuipa polisi ya Kenya uwezo wa kukabiliana na ugaidi na vijana kuingilia itikadi potovu. Na sasa mwenzake balozi Jane Marriott amekuja kuzindua mradi huo ambao ulitokana na maelewano kati ya waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka Boris Johnson na Rais Uhuru Kenyatta.
Jukumu muhimu katika ushirikiano huu ni kutia nguvu vita dhidi ya ugaidi katika mfumo mzima wa mahakama kuambatana na sheria za kimataifa kuhusu haki za binadamu. Serikali ya Uingereza inafanya kazi na maafisa katika idara ya mahakama ikiwahusisha wapelelezi, waendesha mashtaka na mahakimu, wote hawa wakiwa muhimu katika vita dhidi ya ugaidi.
Sheikh Muhammad Khalifa, kiongozi wa kidini Mombasa, anasema anaamini kituo hicho kitahudumu kwa haki na kwa usawa na kuhakikisha kinawanasa wahusika.
Tunatakiwa sisi wananchi wa Kenya tuwe mfano bora kushirikiana na yoyote yule, nchi yoyote, maadamu malengo ni kuleta amani na usalama katika taifa letu la Kenya. Hilo ni jambo ambalo kwamba lazima tuliunge mkono. Tusiangalie gaidi kwa kabila au kwa dini, lakini tunataka wakati watu wanapopambana na ugaidi na uhalifu wahusishe wale ambao kwamba waliotenda vitendo vile.
Migogoro ya kiusalama inapoendelea kukumba mataifa kadhaa ya Afrika kama vile Msumbiji, Kongo, Somalia, tatizo la vijana kuingilia itikadi potovu linaendelea kuchukua mikondo mipya. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Utafiti mpya wa Shirika la Afya Duniani unaangazia athari za kiafya, changamoto na vizuizi vinavyowakabili kila siku mamilioni ya wakimbizi na wahamiaji ambao wanaugua kwa sababu wanakosa huduma za afya zinazopatikana kwa jamii zinazowapokea. Ripoti ya mwandishi wa VOA Elisha Slime kutoka Geneva inasomwa hapa na Patrick Ndwimana.
Shirika hilo limechapisha ripoti yake ya kwanza ya kimataifa kuhusu afya ya wakimbizi na wahamiaji. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameita ripoti hiyo kuwa ya kihistoria na wito wa tahadhari. Anasema ripoti hiyo inaonyesha tofauti kubwa kati ya afya ya wakimbizi na wahamiaji na idadi kubwa ya watu katika nchi zinazowahifadhi.
For example, many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs: dirty, dangerous and demanding.
Kwa mfano, wafanyakazi wengi wahamiaji wanaojihusisha na zile zinazoitwa kazi za 3D, chafu, hatari na zinazoomba kuzituma sana bila bima ya afya na kulipiwa pesa za pensheni au hata za kutosha za afya ya kazini. Wakimbizi na wahamiaji kwa hakika hawapo kwenye tafiti za kimataifa za takwimu za afya na kufanya makundi haya yaliyo hatarini kutoonekana katika muundo wa mifumo ya huduma za afya.
Tedros anasisitiza kwamba watu bilioni moja au mtu mmoja kati ya kila watu wanane duniani ni mkimbizi au mhamiaji. Anasema idadi hiyo inazidi kuongezeka. Tedros ameongeza kuwa watu wengi zaidi watajikuta katika hali hiyo kutokana na mizozo inayoendelea, mabadiliko ya hali ya hewa, kuongezeka kwa ukosefu wa usawa na dharura za kimataifa kama vile janga la COVID-19. Anasema mahitaji ya kiafya ya wakimbizi na wahamiaji mara nyingi yanapuuzwa au kutoshughulikiwa katika nchi wanazopitia au kuishi.
They face multiple barriers including out-of-pocket costs, discrimination and fear of detention and deportation.
Wanakabiliwa na vizuizi vingi, ikiwemo gharama za pesa, ubaguzi na hofu ya kuwekwa kizuizini na kufukuzwa. Nchi nyingi zina sera za afya kwa wakimbizi na wahamiaji, lakini nyingi sana hazifanyi kazi au bado hazijatekelezwa ipasavyo.
Wahid Aryan ni mkimbizi wa Afghanistan na daktari nchini Uingereza. Anakumbuka mazingira aliyopitia yeye na familia yake katika kambi ya wakimbizi nchini Pakistan mwishoni mwa mwaka 1980. Anasema walikuwa wakikabiliwa na magonjwa mengi ikiwemo malaria na kifua kikuu.
And again, the conditions that we see in refugee camps now in various parts of the world, they're not too dissimilar to the
mazingira tunayoona katika kambi za wakimbizi hivi sasa katika sehemu mbalimbali za dunia. Sio tofauti sana na hali ambayo ilipitia moja kwa moja. Ingawa tulikuwa salama sehemu ambako hakuna mabomu, hatukuwa salama kimwili, hatukuwa salama kijamii na hatukuwa salama kiakili.
Mkuu wa WHO Tedros anatoa wito kwa serikali na mashirika ambayo yanafanya kazi na wakimbizi na wahamiaji kujiunga pamoja ili kulinda na kuimarisha afya ya watu wanaohama. Anasema ripoti hiyo inaweka mikakati ya kufikia mifumo ya afya iliyo na usawa zaidi ambayo inaupa kipaumbele ustawi wa watu wote.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kidogo tu hapa tupate kionjo cha ngoma yake Mr. TZ. Mambo yanakwenda hivi.
Acabamos de ir a la Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa
heri.
Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa heri. Kwetu.
Asante jamani.
Mapenzi ni poza ni ukija kutoka ni majani. Usiombe ukatunukiwa kwetu.
Karibu sana.
Chai ya rangi inanukia.
Karibu Tanga, karibu Tanga.
Kwetu tumejaliwa mapishi,
mapishi,
mama,
mapishi,
mapishi, mapishi,
utajiri, utajiraba.
Kwetu kuna bai koko, ukinyoga kiuno moko moko, koko mama koko,
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 koko, koko mama koko.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Jumatano ametangaza kwamba Marekani itawaalika viongozi kutoka barani Afrika kwenye kongamano litakalofanyika mwezi Desemba hapa Washington ili kujadili changamoto zilizopo kama vile usalama wa chakula na mabadiliko ya hali ya hewa. Serikali ya kijeshi ya Mali imetoa saa 72 kwa msemaji wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo Olivier Salgado ili aondoke nchini. Amri hiyo imekuja muda mfupi baada yake kuandika ujumbe wa Twitter kwamba serikali ya Mali ilifahamishwa kuhusu kuwasili kwa wanajeshi 49 wa Ivory Coast ili kujiunga na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo. Jeshi la Nigeria limempata mmoja wa wasichana wa shule ya kijiji cha Chibok aliyekuwa ametekwa nyara na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram miaka 8 iliyopita, kulingana na taarifa ya jeshi. Rais wa Marekani Jumatano ametangaza hatua ya wastani ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakati akiahidi hatua madhubuti katika siku zijazo. Hii ni hali ya dharura inayohitajika kuangaliwa kama ilivyo, Biden alisema, wakati akionekana kukaribia kutangaza hali ya dharura kutokana na swala hilo. Wademokrat pamoja na wanaharakati wa mazingira wamekuwa kishinikiza kutolewa kwa tangazo hilo, hasa baada ya seneta mdemokrat mwenye ushawishi mkubwa kuvunja matumaini ya kupitishwa kwa sheria kali za kukabiliana na ongezeko la joto ulimwenguni. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema Jumatano kwamba Moscow inalenga kudhibiti eneo la kusini mwa Ukraine zaidi ya eneo la mashariki la Donbas ambako sasa inakabiliana na vikosi vya Ukraine. Russia katika miezi mitano ya kwanza ya uvamizi wake imeshindwa kuiangusha serikali ya Ukraine ya Rais Volodymyr Zelensky au hata kuteka mji mkuu wa Kiev. Uturuki Jumatano imekanusha madai ya chombo cha habari cha serikali ya Iraq kwamba imefanya shambulizi kwenye eneo la kitalii kwenye milima iliyoko kaskazini mwa Iraq na kuwa watalii wanane huku wengine 23 wakijeruhiwa vibaya. Shirika la kutetea haki za binadamu nchini Morocco Jumatano limetoa ripoti kuhusiana na idadi ya vifo vya mwezi uliopita wakati mamia wahamiaji walipokuwa kijaribu kuvuka mpaka kati ya taifa hilo la kaskazini mwa Afrika na eneo la Melina la Uhispania. Shirika hilo maarufu kama AMDH limesema kwamba takriban watu 27, wengi wakiwa ni kutoka Sudan, Sudan Kusini na Chad, walikufa wakati wa tukio hilo. Utafiti mpya uliofanywa na shirika la afya duniani WHO umeangazia hatari, changamoto pamoja na vizingiti vinavyopitiwa na mamilioni ya wakimbizi na wahamiaji kutokana na huduma za afya kutoka kwa jamii zilizowapa hifadhi. Na mkuu wa shirika la chakula duniani WFP David Beasley Jumatano wakati akiwa kwenye majengo ya bunge ya Marekani ameonya kuhusu uwezekano wa upungufu wa chakula ulimwenguni mwaka ujao iwapo Russia haitasitisha kuzuia usafirishaji wa chakula kutoka Ukraine pamoja na kuuza mbolea yake kwenye masoko ya kimataifa.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.